Pokračujeme v preberaní druhej knihy Mojžišovej. Čítali sme zo 17. kapitoly, verše 8 až 16, kde je zaznamenaný ten príbeh boja izraelského národa s Amalechom. Pripomeňme si trošku súvislosti, kontext. Izraelský národ má za sebou slávne vykúpenie z otroctva, vyslobodenie z ruky faraóna, ktorý zahynul vo vodách Červeného mora i so svojím vojskom. A teraz je na ceste do zasľúbenej zeme. Lebo nie ide len o to výjsť zo zeme otroctva, ale ide aj o to vojsť do zasľúbenej zeme. Tá cesta do zasľúbenej zeme však nie je jednoduchá. Už minule sme videli, s čím všetkým sa Izrael na tejto ceste stretol. S nedostatkom, raz tam nebola voda, potom tam nebol chlieb alebo meso. Proste cesta do zasľúbenej zeme je náročná cesta a potom sa izraelský národ presvedčil aj v tomto prípade, v tomto príbehu. Pretože do cesty sa mu postavil nepriateľský, silný národ Amalech. Nie Izrael napadol Amalecha, ale Amalech napadol Izraela. Je to Boží ľud, ktorý je tu napadnutý a musí sa brániť. Čiže tá bitka, ten boj bol nevyhnutný. Spomeňte si, že keď Pán Boh vyviedol izraelský národ z Egypta, tak ho viedol takou zvláštnou cestou, keď hrozilo, že Izrael sa dostane do vojnového konfliktu s iným národom, filištínskym, tak Pán Boh viedol okolo územia Filištínov, aby ušetril svoj ľud boja a vojny s nepriateľom. Pretože Izrael bol na začiatku svojej cesty a nebol pripravený na takýto boj. Ale teraz, aby Izrael spoznal Božiu moc, prišiel čas, aby si vyskúšal svoje svaly viery. Veď má pred sebou ešte veľa bojov, veľa nepriateľských národov, ktoré mu skrížia cestu na ceste do Kanána a potom aj pri dobývaní Kanána. Čiže boj s Amalechom je prvý boj s nepriateľom po výjdení z Egypta. A keďže je to prvý boj, tak je veľmi dôležité si tento príbeh všimnúť podrobne, čo Pán Boh počas a v tomto boji chcel svoj ľud naučiť. Možno by sme mohli už tú samotnú skutočnosť boja s nepriateľom aplikovať aj na náš duchovný život, veď aj my sme ľudia, ktorí máme za sebou vykúpenie z duchovného otroctva, boli sme vyslobodení z ruky nášho otrokára, ale to neznamená, že už ďalší život kresťana pôjde bez boja. Práve naopak. Ten, kto sa stal kresťanom, pre toho skutočný zápas len začal. Náš život sa totiž neodohráva na ihrisku, ale na bojisku. My sme tiež vstúpili do duchovného zápasu. Či sa nám to páči, alebo nie. Keď bol Izrael v Egypte, tak nemal žiadnych nepriateľov. Žiadnych. Len otrokára nad sebou. Ako náhle Boží ľud vyšiel zo zeme otroctva, zrazu mal mnohých nepriateľov. A tak je to aj s nami, s kresťanmi. Pokiaľ sme boli v moci toho zlého, tak sme nemali nepriateľov. Ale ako nás Pán Boh vyslobodil z moci toho zlého, zrazu sme získali mnohých nepriateľov. Jednak je to diabol so svojimi útokmi, je to hriech so svojimi pokušeniami, je to svet so svojimi zvodmi, je to naša stará hriešna prirodzenosť so svojimi žiadosťami. Čiže my ako Boží ľud stojíme súčasne na niekoľkých frontových líniách. Musíme čeliť útokom zvonka i znútra. Keď ten vonkajší nepriateľ, diabol, svet, častokrát nachádza spojenca v tom našom starom ja. Čiže to je teda skutočnosť kresťanského života. Tak ako Izrael po vyslobodení zo zeme otroctva sa dostal do konfliktu s mnohými nepriateľmi, tak aj kresťan po vyslobodení z moci diabla vstúpil do duchovného boja. No, pozrime sa teraz na ten priebeh tohto boja. Pre budúcnosť Izraela bolo veľmi dôležité, aby sa Izrael hneď pri tom prvom boji naučil jednu veľmi dôležitú zásadnú lekciu. A síce, že keď ide o boj, o zápas, kde sa nachádza tá frontová línia? Kde vlastne prebieha skutočný zápas? Kde sa rozhoduje o výsledku boja? A tento príbeh to tak krásne, názorne ukazuje. Však sa pozrime, ako Izrael čelí svojmu nepriateľovi, jeho útoku. Už sme si povedali, že bol to Amalek, ktorý útočil, a je to Izrael, ktorý sa bránil. Tak čítame v 9. verši, že keď Amalek zaútočil, tak Mojžiš posiela Jozú a hovorí: ty vyber mužov a choď bojuj proti Amalekovi. A Mojžiš urobí niečo nezvyčajné. Opúšťa bojové pole, odchádza na vrch spolu s Húrom a Áronom a hovorí: a ja budem zajtra stáť hore na vrchu. A keď došlo k samotnému boju, tak vidíme, ako vyzeral priebeh tohto boja. Keď Mojžiš držal svoju ruku zdvihnutú, s tou Božou palicou v ruke, premáhal Izrael, víťazil Izrael. Keď spustil svoju ruku, víťazil Amalek, nepriateľ. Teraz otázka. Prečo sa víťazstvo prikláňalo raz na jednu stranu a raz na druhú stranu? No práve preto, aby sa Izrael naučil túto dôležitú lekciu, že o výsledku boja nerozhodujú svalnaté ruky vojakov, ktorí držali meč, ale vystreté ruky modliaceho sa Mojžiša, ktoré držali Božiu palicu. Teda kde sa odohrával ten rozhodujúci zápas? No zdánlivo tam dole, no v skutočnosti hore na vrchu. Teda kde sa nachádza frontová línia? Zdánlivo dole medzi Izraelom a Amalekom. Tam, kde vojaci stáli proti sebe s mečmi v rukách. Ale v skutočnosti tá frontová línia sa nachádzala hore na vrchu, kde sa odohrával modlitebný zápas. Čo nám to chce povedať? Že miesto modlitby je strategické miesto v živote kresťana. Na tomto mieste sa rozhoduje o víťazstvách i o prehrách v našom živote. Spomeňte si na pána Ježiša a učeníkov v Getsemanskej záhrade. Čo im pán Ježiš hovorí? Bdejte a modlite sa. Lenže oni nevideli a tak sa ani nemodlili, lebo pospali. Pán Ježiš bdel a zvíťazil. Oni nebdeli, nemodlili sa a prehrali. Takže tento zápas s Amalechom v skutočnosti bol duchovným bojom. Aj keď sa tam šermovalo skutočnými mečmi. Čo teda znamenajú tie zdvihnuté Mojžišové ruky? Už som hovoril v tom 11. verši, keď boli zdvihnuté, premáhal, víťazil Izrael. A čo znamenali Mojžišovi spustené ruky? Premáhal, víťazil nepriateľ. A je to tak, že náš duchovný život najviac trpí a dopláca na naše spustené ruky. Myslíme si, že to pôjde aj bez modlitebného života, bez modlitebného zápasu. Áno, pôjde, ale ako? Pôjde to s nami dolu vodou. A potom človek žije taký porazenecký život, v ktorom je nepriateľom porážaný na každom kroku. A potom, až keď nás niečo veľmi pritlačí a položí na lopatky, tak sa naše ruky opäť zodvihnú k modlitbe. Ale modlitba nikdy nemá byť posledným útočiskom, posledným pokusom, keď už všetko ostatné zlyhalo. Modlitba má byť tým prvým, tým má začať všetko ostatné. Pretože o našich víťazstvách sa rozhoduje a prehrách sa rozhoduje niekedy ešte skôr, ako k samotným zápasom dôjde. Rozhoduje sa o nich v našej komórke, na kolenách. Náš viditeľný život je potom len ovocím nášho súkromného života, ktorý žijeme v skrytosti pred Bohom. Mojžiš povedal Jozuovi, ja budem stáť a palica Božia bude v mojej ruke. Lenže ten boj s nepriateľom sa predtiahol celý deň. Skúste, ako dlho vydržíte stáť s rukmi zdvihnutými nad hlavou. Môžete si to doma vyskúšať. Garantujem vám, že dlho nevydržíte. Že vám ruky rýchlo oťažejú. A presne toto sa stalo aj Mojžišovi. V 12. verši jeho ruky boli ťažké, oťaželi. Jeho ruky začali klesať. A je to aj naša skúsenosť, že modliace sa ruky časom oťažejú, unavia sa, klesajú. Nie nadarmo Božie slovo hovorí o modlitbe ako o ťažkom, namáhavom boji a zápase, keď napríklad Pavol Apoštol hovorí v Kolonšanom 2. kapitoli 4. ako na modlitbách ťažko bojoval zápasu za veriacich. Alebo si spomeňme na pána Ježiša v Getsemane. Kto modlitbu nepozná ako námahu, úsilie, boj, vyčerpávajúci zápas, ten ju ešte málo pozná. A práve namáhavosť modlitby často vedie k tým skleslým modliacím sa rukám. Koľkým rodičom časom oťaželi a klesli ruky v modlitbách za deti. Koľkým manželom a manželkám, mužom a ženám často ruky klesli v modlitbách za svojich manželských partnerov. Koľkým veriacím časom oťaželi a klesli ruky v modlitbách za ich neveriacich priateľov. Koľkým zborom, spoločenstvám časom klesli ruky v modlitbách za prebudenie okolitého sveta či mesta. Čas beží, boj trvá a odpoveď neprichádza. Na čo sa teda ešte modliť? A tu vidíme, ako veľmi potrebujeme jeden druhého. Mojžiš navrch nešiel sám. Vzal so sebou ešte dvoch bratov. Árona, pokrvný brat, a Húra. Toto bol veľký prejav Mojžišovej pokory. On si nepovedal však, to zvládnem ja sám, na to stačí mi ja. On si prizval k modlitebnému zápasu i svojich bratov. A ako sa mu len zišli, keď nevládal sám držať zdvihnuté ruky. Čítame v tom 12. verši, že vzali kameň a položili pod neho. On si sadol na ten kameň a Áron a Húr podopierali jeho ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. A tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnca. Podopierali jeho ruky. Tu vidíme význam spoločenstva Božieho ľudu. Aký je to dar, keď máme vedľa seba bratov a sestier. Keď máme modlitebné spoločenstvo. Ak klesnú alebo klesajú ruky niekomu z nás, tak to máme povedať svojim bratom. Máme im predložiť svoj modlitebný zápas. I sklamanie z toho, že sa už dlho modlíme a vypočutie nikde. Máme sa vzájomne podopierať, keď vidíme, že niekomu z nás už klesli ruky, že stráca nádej, roky sa modlí a výsledok nevidí. Vtedy sme si dlžní preukázať túto službu, podopierať klesajúce ruky, podporiť svojimi modlitbami, prezjať modlitebný zápas jednotlivca a urobiť z neho modlitebný zápas spoločenstva. Čítali sme o tom, že ten boj trval až do západu slnka. A veru, niekedy je to tak, že odpoveď, vypočutie, víťazstvo príde až tedy, keď začne zapadať slnko. A niekedy toto slnko nad nami zapadne úplne i bez toho, aby sme sa dožili vypočutia. Niekedy to vypočutie uzrieme až z druhého brehu. No ešte sa teda pozrime na tento boj a položíme si otázku, ako to teda vlastne bolo. Kto porazil toho Amalecha? Bol to Mojžiš, či to bol Jozua? A čím bol nepriateľ porazený? Modlitbou či mečom? No, Amalecha porazili obaja, Mojžiš i Jozua. Porazili ho modlitbou i mečom. To je taká biblická rovnováha, ktorú v živote musíme vždy držať. Nie len jedno a nie len druhé. Modlitba tu nenahradila meč, ani meč tu nenahradil modlitbu. Modli sa a pracuj. Modli sa a bojuj. Márne by bolo však Jozuovo úsilie, keby nebolo Mojžišovej modlitby. Na druhej strane aj Jozuov meč bol potrebný. Modliť sa ešte neznamená byť ušetrený boju s nepriateľom. A k tomu boju patrí nieraz sebazapretie, disciplína, premáhanie starého ja, vzoprenie sa zlému, tak ako o tom hovorí apoštol Pavol. Teda bez Mojžišovej modlitby by Jozuovo úsilie bolo zbytočné. Ale Mojžišova modlitba neurobila Jozuovo úsilie zbytočným. Jedno i druhé. Modlitba korunovala toto úsilie víťazstvom. A predsa skutočným víťazom nebol ani Mojžiš, ani Jozua, ani modlitba, ani meč, ale sám Boh. Keď v 15. verši vidíme Mojžiša, ako postavil oltár a nazval jeho meno Hospodin môj prápor. V novom preklade je to Hospodin môj štít,
či zástava.
Moja zástava. No, prápor a zástava je v podstate to isté. Mojžiš týmto oltárom tak nikoho nenecháva na pochybách, komu pripisuje víťazstvo. Nie sebe, či svojej modlitbe, ale jedine Bohu a jeho moci. Niekedy povieme, že modlitba má moc. To na základe toho slova v epištole Jakuba, že mnoho vládze modlitba veriaceho. No. Ale v skutočnosti moc nie je v modlitbe. Moc je v Bohu. Modlitba to je vlastne bezmocná ruka človeka, ktorá sa chytá všemocného Boha. Pretože keby v modlitbe bola moc, tak už Boha nepotrebujeme. Ale moc je v Bohu, nie v modlitbe. Keď Pán Boh vypočuje a daruje víťazstvo, potom nesmieme nikdy zabudnúť na ten oltár, na vďačnosť. On je náš prápor. On je naša zástava. My sme pod týmto práporom bojovali, pod touto zástavou pochodovali. Takže, pripomínať si Božiu pomoc, Božie víťazstvo, Božie vyslobodenie. Náš život by mal byť vlastne posiatý takými, obrazne povedané, oltármi. Všade, kde sme zažili Božie víťazstvo, by sme mali mať takú symbolickú pripomienku. Takže, čo nám tento príbeh chcel povedať? Chcel nám povedať, kde sa vlastne odohráva skutočne ten rozhodujúci duchovný zápas. Kde je toto strategické miesto, kde sa rozhoduje o výsledku boja? Je to modlitba, lebo ako som už spomenul, ona spája bezmocného človeka so všemocným Bohom. Ona spája nás, ktorí sme slabí, s Bohom, ktorý je silný. Kde sa človek modlí, koná a bojuje Boh. Kde len človek koná, tam sám koná. Niektorým v tom zápase prípadne taká úloha, akú mal Jozua. Lebo s mečom v ruke sa nedá bojovať. Teda nedá modliť. Práve Jozuovia sú veľmi odkázaní na Mojžišov, ktorí za nich dvíhajú ruky. Ak nevládzeme už bojovať mečom, tak potom bojujme na modlitbe. I za tých, ktorí obrazne povedané tým mečom ešte bojujú. Amen.